Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم يا ربنا رزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا رزقنا محبة أهل بيت حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا رزقنا محبة أصحاب نبيك سيدنا محمد. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan kepada ahli bait, keluarga dan keturunan kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, para habaib, para syara'if, para alim ulama, ustaz ustazah, dan para pecinta Rasulullah, pecinta keluarga Rasulullah, dan pecinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga senantiasa dijaga imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kelak bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa bersanding dengan keluarga Rasulullah, bisa bersengkrama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini acara kita sedikit berbeda. Kita tidak membaca kitab Bidayatul Hidayah, akan tetapi kami akan mengirim surat cinta. Surat cinta kepada sahabat dan saudara-saudara kaum muslimin agar kerinduannya bangkit kembali, dan yang sudah menyimpan kerinduan senantiasa terpelihara kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat cinta atas nama Rasulullah, menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di saat banyak munculnya fitnah-fitnah akidah. Karena kita tidak ingin jika ada orang yang hadir di tempat ini atau orang yang sujud di zaman ini ternyata kelak tidak bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda iman di hati seseorang itu adalah jika ia rindu jika orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang ia dapat. Tidak rela jika ada orang lain tersesat, terjerumus, masuk neraka, dan itulah iman. Dan pada detik ini mari kita tanamkan, jangan sampai ada di antara kita yang cuek, rela diam di saat saudara kita terjerumus. Kita akan ditanya oleh Rasulullah. Dan Allah tidak menerima iman kita karena kita tidak peduli dengan urusan orang lain. Di saat adanya fitnah, fitnah akidah, maka harus dijelaskan. Allahumma syahad, ya Allah, saksikan jika saat ini kami akan menyampaikan, ya Allah, akan menyampaikan pesan. Barangkali hadirin hadirat sudah membaca undangan atau informasi atau sepanduk tentang Syiah Barangkali ada yang lebih tahu tentang Syiah daripada kami. Maka surat cinta ini bukan buat mereka. Bagi yang belum tahu, yang belum tahu tentang Syiah, ataupun buat saudara-saudara yang saat ini ikut Syiah, sungguh kami mencintai Anda dengan ini, dan kami tidak bisa memberikan hadiah apa-apa kecuali kami mengingatkan, dan sungguh harapan di hati kami adalah kembalinya Anda ke ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, terimalah permohonan ini. Amin. Itulah iman. Akidah Syiah akan kita terangkan. Sebetulnya bermula dari beberapa kejadian yang kita temui. Rasulullah mempunyai sahabat dan Rasulullah mempunyai keluarga. Keluarga beliau disebut sebagai ahli bait, dan keturunan ahli bait Rasulullah hadir sampai hari ini. Dan siapapun yang hadir di tempat ini punya tugas untuk memperkenalkan masyarakat kaum muslimin kepada keturunan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar memberikan hak melaksanakan kewajiban kepada mereka. Yang tidak tahu, maka ia tidak akan melaksanakan tugas itu. Dan itu pun bagian daripada tugas kami. Kami ingin memperkenalkan, menanamkan makna kecintaan kepada ahli bait Rasulullah. Akan tetapi, suatu ketika kami dikagetkan dengan sebuah kejadian. Sungguh kalau orang membenci keluarga Rasulullah, tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Seperti halnya orang yang membenci sahabat Rasulullah, tidak akan bersama dengan Rasulullah. Yang membenci ahli bait Rasulullah tidak akan ketemu Rasulullah. Maka kewajiban kita memperkenalkan umat ini kepada ahli bait Rasulullah, agar tertanam di dalam diri mereka kecintaan, sehingga mereka akan melaksanakan kewajiban terhadap ahli bait Rasulullah. Barangkali yang sering kita dengar, mereka itu adalah para habaib yang harus kita cintai. Para syara'if dan para habaib, para asyraf, para sadah. Karena kita menemukan sebagian kelompok atau sebagian orang atau sebagian kiai, mohon maaf, tidak menunjuk siapapun. Insya Allah kiai semuanya mencintai ahli bait. Hanya kemungkinan ada kesalahpahaman. Ada orang yang tidak mengenal ahli bait, sehingga yang ada di dalam hatinya ketidaksukaan, prasangka buruk, membenci. Ketahuilah, tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Kita mencoba memperkenalkan di dalam perjalanan pengajian kita, dakwah kita, tidak lepas dari memperkenalkan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi suatu ketika kita dibenturkan dengan pertanyaan, Buya selama ini memperkenalkan kita dengan para habaib atau menyebut habaib, tetapi di saat ada problem tentang Syiah, kenapa kok habaib yang Syiah? Berarti Buya menganjurkan kami mencintai orang yang salah. Kami terpukul, wahai para habaib yang kami cintai. Tanggung jawab kami di hadapan Rasulullah, wahai para habaib, saya punya tugas mengenalkan kepada Anda. Akan tetapi ada sebagian dari Anda yang mencoba merusak ini semua. Yang semestinya orang-orang benar punya kepercayaan, ternyata di saat menyebut Syiah yang di mata mereka adalah para habaib. Wahai para habaib, kembalilah kepada jalannya nenek moyang Anda yang datang ke Indonesia, yang berdakwah mereka dengan bendera Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Muhajir meninggalkan Irak yang datang ke Hadramut karena meninggalkan fitnah akidah di sana. Sehingga putra-putra dan anak keturunan sampai hari ini berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya, baik kalau begitu, tugas saya pun harus memperkenalkan. Syiah tidak ada hubungannya dengan habaib. Syiah tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin yang saat ini disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Karena Syiah mempunyai cara sendiri yang insya Allah akan kami sebutkan pada pengajian malam ini. Kami akan menjelaskan agar kembali, sehingga kecintaan kepada ahli bait, kecintaan kepada para habaib ini jalurnya jelas. Karena di dalam ajaran Syiah nanti, kalau mendengar, akan kami hadirkan buku-buku mereka. Dan prinsip kami,
Kalau kami ingin menyebutkan atau bercerita tentang kelompok, tidak akan membaca bukunya kelompok yang bertentangan dengannya. Kita ingin hadirkan dari buku-buku mereka dan Anda yang menilai. Inilah barangkali sebagai mukaddimah. Kita akan masuk kepada permasalahan. Syiah adalah orang yang mengaku. Kalimat mengaku diperhatikan. Mereka adalah orang yang memperjuangkan, mengaku memperjuangkan Ahli Bait Rasulullah. Di antaranya mengatakan bahwasanya kepemimpinan masalah imamah, kepemimpinan atau Amirul Mukminin setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah yang menjadi pokok permasalahan, dan dari sinilah bercabang ke banyak hal. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Imam Ali adalah pemimpin setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ahli Sunnah mengatakan Imam Ali adalah imam kita. Masalah urutan ini hanya waktu saja yang berbeda. Imam Ali adalah imam kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kelihatannya Imam Ali Ahli Sunnah dengan Imam Alinya orang Syiah berbeda. Kalau Imam Alinya Ahli Sunnah wal Jamaah, orang pemberani, tidak pernah takut. Imam Ali tidak pernah takut. Jangankan satu dua orang, berapapun jika untuk membela Rasulullah tidak akan takut. Jika benar kepemimpinan setelah Rasulullah adalah haknya Sayyidina Ali, tugas beliau adalah menegakkan kebenaran, angkat pedang. Seperti yang pernah dilakukan oleh putra beliau, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Akan tetapi berjalan setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, lihat Sayyidina Ali adalah orang yang sangat membantu. Disuruh Sayyidina Utsman pergi ke sana, patuh karena pemimpinnya adalah Sayyidina Utsman. Di saat Sayyidina Utsman terancam fitnah, lihat wahai Hasan dan Husain, jaga di tempatnya Utsman ini. Lihat hubungan baik berangkat dari masalah imamah, kepemimpinan. Inilah problem. Ahli Sunnah wal Jamaah menganjurkan, mewajibkan mencintai Ahli Bait dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syiah menganjurkan mencintai Ahli Bait, membenci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya pemikiran tentang imam inilah yang menjadikan banyak hal, di antaranya harus mereka meyakini adanya perubahan di dalam Al-Qur'an, tahrif. Yang kedua adalah harus menyatakan imam yang maksum. Lihat, ini rentetannya. Karena di dalam adillah atau dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada dalil yang nyata-nyata yakin qat'i, pasti tidak boleh ditawar. Tidak ada dalil yang pasti menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah atau Sayyidina Ali sebagai khalifah. Itu tidak ada. Semuanya hanya isyarat. Isyarat Sayyidina Ali dibesarkan oleh Rasulullah. Isyarat Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam di dalam sholat. Isyarat. Ini adalah isyarat-isyarat yang menjadikan dasar, yang dijadikan dasar oleh para sahabat Nabi untuk syura, bermusyawarah di antara mereka. Karena dalilnya adalah dalil yang bisa berbeda pendapat, bukan qat'iyyud dalalati dan qat'iyyul wuruti. Qat'iyyul wurut di dalam Al-Quran, tapi tidak pasti bahwasanya itu adalah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Maka diadakan syura. Kalau memang dituliskan di dalam Al-Quran pemimpinnya itu adalah harus Sayyidina Abu Bakar, tidak perlu syura nanti. Atau harus Sayyidina Ali, tidak perlu syura. Karena tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti. Maka ini medannya syura fima bainahum, musyawarah di antara mereka. Kelompok Syiah saat itu muncul fitnah. Di antaranya, biarpun fitnah saat itu banyak, di antaranya muncul fitnah adanya satu tokoh, Abdullah bin Sabah. Sebagian orang Syiah mengatakan Abdullah bin Sabah itu tokoh fiksi, tokoh khayalannya Ahli Sunnah wal Jamaah, Dan di dalam ahli sunnah wal jamaah pun perawinya adalah orang namanya Amr bin Sa'id, itu lemah, tidak dianggap.
Tidak, para jamaah, barangkali ada sahabat atau saudara Syiah yang hadir di tempat ini, akan kami tunjukkan bahwasanya yang namanya Abdullah bin Sabah itu disebutkan di dalam buku-bukunya orang Syiah, bukan buku ahli sunnah wal jamaah. Akan kita baca nanti, tidak kita bawa kitabnya, tapi ke fotokopinya nanti dan halamannya. Bahwasanya tokoh Abdullah bin Sabah itu bukan tokoh khayalannya ahli sunnah wal jamaah. Memang ahli sunnah wal jamaah menyebut yang namanya Abdullah bin Sabah, tetapi di dalam buku-buku Syiah sendiri Abdullah bin Sabah juga disebut, sehingga di dalam buku Syiah disebutkan sehingga Sayyidina Ali menyuruh membakar Abdullah bin Sabah. Ceritanya datang kepada Sayyidina Ali dan mengatakan bahwasanya aku adalah Nabi dan engkau Tuhan, dalam riwayat. Sayyidina Ali marah, suruhlah panggil, ditanya. Kita bacakan nanti, sekarang bukan waktu yang baca, nanti baca saja. Ini secara umum nanti data-datanya akan kita hadirkan. Didatangkan, ditanya, benar, ngaku dia. Disuruh tobat selama 3 hari, gak mau, akhirnya dibakarlah oleh Sayyidina Ali. Itu pun masih ngomong. Mengomong apa? La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang bisa menyiksa dengan api kecuali Tuhan. Nah, inilah bukti kalau saya dibakar, berarti Ali adalah Tuhan beneran. Di antaranya itu. Jadi masih banyak tentang cerita Abdullah bin Sabah. Mohon maaf, bukan cerita dari buku ahli sunnah wal jamaah. Akan kita hadirkan kalau ada yang ingin tahu. Itu adalah disebutkan di dalam buku-bukunya orang Syiah. Ia mengajarkan orang agar memisah daripada kelompok kebanyakan. Yang diinginkan adalah membaiat, membesarkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah besar. Tidak perlu dibesarkan oleh pendusta. Dan Abdullah bin Sabah itu asal Yahudi. Orang-orang masuk Islam tujuannya adalah untuk merusak kaum muslimin. Akhirnya di situ mulai ada sekelompok orang yang membesarkan Sayyidina Ali. Sehingga sampai derajat yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mereka mencari dalil, tidak ketemu. Di dalam dalil-dalil yang sudah ada di dalam ahli sunnah wal jamaah adalah mengagungkan semua itu. Mengagungkan Sayyidina Ali, mengagungkan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kok tidak ada yang menentukan Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Maka di saat itu perlu. Perlu untuk membuat fitnah. Mengatakan bahasanya Al-Quran kurang. Kita tunjukkan nanti. Al-Quran ada perubahan. Dan perubahannya itu pun sebetulnya ada yang dituju. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita saat ini adalah kurang. Tidak semuanya. Tujuannya ada yang dituju. Tujuannya adalah untuk menghantam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Mengatakan mereka itu yang menjatuhkan dan yang membuang. Setiap ada ayat yang menyebut Sayyidina Ali, dijatuhkan, diulang, dikurangi. Sehingga mereka membuat ayat palsu dan juga hadis palsu yang menyebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai wasi yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Jadi antara merubah Al-Quran dengan benci kepada sahabat Nabi dan merubah Al-Quran membenci sahabat Nabi, ini ada sangkut pautnya. Sekaligus imamah. Mereka tidak menemukan dalil yang kuat. Yang dalil sifatnya qat'i yang pasti menyebut Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah, mereka harus membuat. Membuatnya disisipkan di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan contohnya. Dimasukkan di dalam Al-Quran. Lalu mengatakan bahasanya Al-Quran ini dikurangi, yang benar adalah ini. Al-Kulaini termasuk kitab Al-Kulaini. Al-Kafi kitabnya Al-Kulaini. Mereka menyebut Imam Kulaini. Di sini disebutkan bahasanya Al-Quran yang turun sebetulnya adalah 16 ayat. 16 ribu ayat. Tetapi yang ada saat ini kan cuma 6 ribu saja. Jadi hanya 1/3. Yang 2/3 di mana? Dibuang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar dan rombongannya. Lalu di siapa yang dibuang. Dan yang ada ini adalah tidak lengkap. Mereka mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Masya Allah. Dan ini, makanya yang dalam kesempatan ini kami tidak akan menyebut kitabnya orang mutaakhirin, orang-orang akhir zaman dari orang Syiah. Kita akan sebut dari Kutubul Arba'ah. Mereka mempunyai kitab hadis namanya Kutubul Arba'ah. Kalau kita mempunyai kitab namanya Kutubul Sittah. Ada di antaranya Usulul Kafi. Al-Kafi. Ini ada Usulul Kafi, ini karangnya Al-Kulaini. Al-Kulaini, ini yang pertama.
Kemudian nanti ada yang namanya faqih, man la yadurul faqih. Ini ada lagi. Yang pertama dikumpulkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Dia lahir di Kulain, di Persia sana. Kemudian ada lagi kitab yang kedua tadi ditulis oleh Muhammad bin Babawih Al-Qummi. Kalau yang pertama tadi Al-Kulaini gelarnya apa? Fiqatul Islam wa Hujjatuhu. Kalau yang kedua itu gelarnya adalah As-Saduq. Kemudian kitab yang ketiga dan keempat namanya At-Tahdzib dan Al-Istidfar itu dikumpulkan oleh Muhammad ibn Hasan At-Tusi. Dan ini agak akhir, meninggal tahun 4460 Hijriah. Empat, kita ambil dari kitabnya orang terdahulu. Adapun syarah-syarah para orang akhir zaman kita tidak. Adapun dari tafsir, kita akan mengambil tiga tafsir. Yang pertama adalah tafsirnya Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-11. Sebetulnya tidak tega menyebut itu tafsirnya Hasan Al-Askari. Beliau adalah imam yang sesungguhnya. Maka kami yakinkan bahwasanya semua yang ada di buku itu dusta dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Askari. Karena omongannya tidak cocok. Al-Hasan Al-Askari adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak, lidah, tingkah lakunya mulia. Makanya menyebut bahwasanya tafsir Al-Askari ini adalah tafsirnya Al-Hasan Al-Askari, kami tidak tega. Tetapi kita ngikuti saja apa yang ada di dalam Syiah. Ini adalah tafsir yang paling digedekan, paling pertama. Karena apa? Setelah imam yang ke-12 ini ghaib, disinilah munculnya tafsir ini. Dan tafsir ini tidak banyak. Sebab hanya surat Al-Fatihah sama beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu, apa tafsir Al-Qummi? Ini tafsir yang paling berat di kalangan mereka. Al-Qummi, ini gurunya Al-Kulaini tadi. Al-Qummi, namanya Abdul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi bin Hashim Al-Qummi, meninggal tahun 172. Kemudian yang terakhir ada tafsir Al-Ayyashi, Muhammad bin Mas'ud Al-Ayyashi, meninggal tahun 320. Adapun tafsir-tafsir yang lainnya, semuanya akan kembali kepada tafsir-tafsir ini. Ini, dan di dalam kitab itu semualah disebut tentang ayat-ayat Al-Quran ini ada yang kurang. Nanti kita sebutkan. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar harus dikutuk. Siti Aisyah adalah pelacur. Segala macam. Habis. Siti Aisyah sama Siti Khafsah yang meracun Nabi Muhammad waktu meninggalnya itu. Karena pengen segera bapaknya jadi pemimpin. Kemudian banyak. Termasuk yang memperkenankan kawin mut'ah diambil dari buku-buku ini. Kawin kontrak. Kalau saya senang dengan satu orang, mohon maaf saudara kami dari kaum Syiah. Kami berbicara begini bukan berarti menghinakan, rendahkan, tapi cinta ingin kembali. Mut'ah, ini kami tidak akan bicara tentang mut'ah. Sebab orang mut'ah, kalau mut'ah itu tidak sah zina, tidak keluar dari Islam. Tapi yang kita pikir masalah akidah tadi. Zina, busuk, kotor. Tapi kita akan berbicara akidah, kita tidak akan bicara masalah mut'ah. Tidak ada bicara masalah hal-hal itu, tapi kita akan pokok akidah inilah yang harus kita bahas agar orang tahu sehingga tidak kepleset keluar. Jangan-jangan kita disujud setiap hari tak tahunya. Kita memusuhi Rasulullah secara tidak langsung. Al-Kulaini. Al-Kulaini. Paling berat bukunya yang ada di dalam juz 1 dan 2. Karena itu berkenaan dengan akidah. Kemudian di juz yang ke-8 namanya Raudhatul Kafi. Itu adalah tentang kurangnya Al-Quran dan sebagainya ada di situ. Dan barangkali kita akan membaca saja untuk sementara karena waktu nanti. Yang jelas beginilah proses bagaimana Syiah itu menjadi seperti itu. Yaitu pertama apa? Karena tidak menemukan dalil sehingga mereka harus membuat dalil-dalil palsu. Kemudian ada lagi, mereka sadar bahwasanya di saat mengatakan Quran itu berubah banyak dihantam dari sana sini. Al-Quran menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga. Mereka sadar itu semua sehingga mereka pun akhirnya harus mengatakan bahwasanya yang mengatakan Al-Quran dirubah itu tidak benar. Dan ini ada buku. Buku tentang itu ada. Mereka diam-diam harus kembali kepada cara berpikirnya ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah tidak ada perubahan. Jadi ini, Al-Quran tidak ada perubahan. Keyakinan ini,
kami menyebut keyakinan menurut ahli